UTC on the Voice of America.
Halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toosa idinka imanaysa muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boggeena voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo khamiis ah 18ka bisha January ee sanadka 2024. Idaacaddeenna Saaka iyo Caalamkana waxaa halkan idinkala socodsiinaya anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo, halka ay Washington ka tahay 7:00 fiidnimo. Qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna Saaka iyo Caalamkana waxaa ka mid ah taliyaha sirdoonka Maraykanka oo booqasho aan hore loo sii shaacin ku tegay magaalada Muqdisho, shacabka Kenya oo ka walaacsan dilalka loo geysanayo hablaha yaryar, iyada oo marka hore xiriir isbarasho lagala sameynayo dhinaca internetka.
La xilliyan laba gabdhood ayaa la dilay, weliba si arxan darro ah ayaa loo dilay. Gabadha Roysambul lagu dilay ee u dambeysay waa gabar 20 jir ah, jaamacadda ay ku jirtay, waxaana la sheegay in aabaheed laga dalbaday lacag gaaraysa ilaa 500,000 oo shilinka Kenya ah oo madax furasho ah.
Sidoo kale waxaan idiinhaynaa warbixin ka hadlaysa tacdiyada ka dhanka ah haweenka ku nool Gaarisa. Waxaad kaloo maqli doontaan gudoomiye ku-xigeenka xiriirka kubadda cagta ee Afrika oo VOA uga waramay koobka ka socda Ivory Coast. Booliska Soomaaliya ayaa iyaguna tallaabo ka qaaday qaar ka mid ah dhallinyaro lagu eedeeyey inay rabshado ka sameeyeen ciyaaraha dowlad goboleedyada ee ka socda Muqdisho. Qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Agaasimaha hay-adda sirdoonka ee Maraykanka ee loo yaqaano CIA, William Burns, ayaa shalay booqasho kadis ah ku tegay magaalada Muqdisho. Agaasime William Burns ayaa Muqdisho kula kulmay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, iyo taliyaha hay-adda nabad sugidda Soomaaliya, Mahad Salaad. ilo ku dhowdhow dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa V O A u xaqiijiyey in booqashada William Burns, iyagoo sheegay in waxyaabaha ay ka wada hadleen ay ka mid yihiin xiisadda ka dhalatay heshiiskii is-afgaradka ahaa ee dhex maray Somaliland iyo Ethiopia, iyo sida uu amniga gobolka u saameynayo. Maraykanka ayaa mar kale xuutiyiinta Yemen ku daray liiska argagixisada caalamiga ah kadib weeraradii ay ku qaadeen maraakiibta ay isticmaalaysa marinbiyoodka caalamiga ah ee badda Cas iyo gacanka cadmeed. Tallaabadan ayaa imanaysa 3 kadib markii Maraykanku ay ka saareen xuutiyiinta liiska argagixisada ee Maraykanka. Maraykanka iyo dalal kale ayaa si isdaba joog ah uga codsanayay xuutiyiinta Yemen in ay joojiyaan weerarada ay ku bartilmaameedsanayaan maraakiibta maraysa badda Cas, hase ahaatee xuutiyiinta ayaan dheg jalaq u siinin iyaga oo sii watay weeraradooda. Weeraro ay qaadeen Maraykanka iyo Britain ayaa u muuqda in aanay wax weyn ka bedelin xaaladda, kuwaas oo ujeedadoodu ay ahayd in lagu burburiyo qalabka wax laga hago iyo goobaha laga kiciyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo isticmaalo weerarada. Mas-uuliyiinta Maraykanka ayaa sheegay in xuutiyiintu ay qaadeen ilaa 30 weerar tan iyo bartamihii bishii November, taas oo saameyn ku yeelatay muwaadiniinta iyo gaadiidka badda ee in ka badan 50 dal oo caalamka ah. Maraykanka ayaa sheegay in tan iyo markii ay weeraradu bilaabmeen in ka badan 2,000 oo markab ay leexsadeen ama ay ka leexdeen marinka badda Cas. Xuutiyiinta ayaa la sheegay in ay halis geliyeen ama ay afduubeen badmaaxyaal u dhashay in ka badan 20 dal. Dhegeystayaal, intaas waxay naga warkeenay dunida. Haatana u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda. subax wanaagsan dhegeystayaal. ayaa laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan aan ku bilownay. Dalka Kenya ayaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa kordhay dilalka tooska ah ee loo geysanayo haweenka kenyaanka ah. ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyey laba qof oo dumar ah oo si arxandarro ah loo dilay ayaa meydkooda oo la googooyey laga helay magaalada Nairobi. ciidamada booliska ee Kenya ayaa howlgallo ku soo qabqabtay rag lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen falalkan lagu bartilmaameedsanayay dumarka kenyaanka ah oo keliya. wariyaha v o a Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan halkaas ka soo diray.
falka dilka ah ee ugu horreeyey ee dhacdooyinka naxdinta badan ku abuuray dadka Kenya ku nool ayaa loo geystay Rita Weini oo ahayd arday jaamacadeed oo ku nool deegaanka Roysambo ee magaalada Nairobi. meydka Rita oo si xun loo jarjaray ayaana laga helay guri ku yaala deegaanka Roysambo. dhacdadani ayaa lagu geystay guryaha la dego ee internetka laga kiraysto ee loo yaqaano ee ah BNB. dhacdadan ah in la dilo haddana la jarjaro meydka Rita ayaa naxdin iyo walwal badan ka dhalisay gudaha dalka Kenya, waxaana la arkayey kenyaanka oo baraha bulshada iyo warbaahinta gudaha waddanka ku soo bandhigaya sida ay uga xun yihiin iyo carada ay ka qaadeen dhacdadan. waxaynu arrintanaynu wax ka weydiinay Anas Maxamuud Cabdulaahi oo ah wariye ka howlgala warbaahinta waddanka Kenya.
ilaa xilligan laba gabdhood ayaa la dilay, weliba si arxandarra ah ayaa loo dilay. gabadha Roysambo lagu dilay ee u dambeysay waa gabar 20 sano jir ah, jaamacadda ay ku jirtay, waxaana la sheegay in aabaheed laga dalbaday lacag gaarayso ilaa 500,000 oo shilinka Kenya ah oo madax furasho ah. laakiinse markii dambe waxaa dhacday in la dilay. gabadhii ka horreysay iyadana ee la dilayey waxaa la sheegay in meydkeeda la jarjaray oo bac lagu riday, waxaana laga helay ama laga soo saaray qolkii ay iskula jireen ninkaasii dilay. gabdhahan waxaa la sheegaa in internetka laga shukaansado, lacago badan ayaa loo diraa si markaasi loo qanciyo oo loo soo jiito, waxaana la geynayaa qolalka Airbnb loo yaqaano. waa qolal dhammaystiran oo fadhi leh, oo jika leh, oo jiif leh. halkaasi marka ay isugu yimaadaanna waxaa la sheegaa in gabdhahan halkaasina lagu dilo. gabadhan u dambeysay xaafadda Roysambo ee magaalada ta Nairobi lagu dilay ee 20 sano jirka ah, waxaa warbaahinta ay tabisay in qoyskeeda ay u sheegtay in ay booqanayso qof ay qaraabo yihiin. hayeeshee qoyskeeda ayaa waxa ay xaqiijiyeen in ay been u sheegtay, waxaana meydkeeda iyadii oo si xun oo arxandarro ah loo dilay ay heleen.
dadka u dooda xuquuqda aadanaha ee dalka Kenya ayaa dowladda ku dhaliilay inay ka gaabiyeen inay ka hortagaan falkan, hase yeeshee dowladdu waxay sheegtay inay weli waddo baaritaano ku aadan sidii ay gacanta ugu soo dhigi lahayd dembiilayaashii falkan ka dambeeyey.
We still remain very concerned about the long-standing state's failure to protect women and girls from this type of violence, which
dhacdo kale oo taas la mid ah ayaa iyaduna ka dhacday isla magaalada Nairobi. ragga burcadda ah ee falalka dilka u geysanaya dumarka kenyaanka ah ayaa la sheegay inay yihiin rag ka yimid dalka Nigeria, sida ay xaqiijiyeen ciidamada booliiska Kenya oo eedeysanayaashan ku qabtay garoonka diyaaradaha caalamiga ee magaalada Nairobi. raggan ayaana beegsanaya gabdhaha jaamacadaha dhigta ee magaalada Nairobi ku nool, kuwaasoo marka gabdhaha ay la hasaawaan kadib la arkayo amaba la helayo meydadka gabdhaha oo si arxandarro ah loo dilay.
wararka qaar xitaa waxay tilmaamayaan in rag Nigerian ah oo waddanka yimid in lagu eedeenayo in ay sabab u yihiin oo ay ka dambeeyaan dilalkan, waxaana iminkan jiraa nin xitaa ciidamada Kenya ay kasoo qabteen garoonka Jomo Kenyatta ee JKIA isaga oo markaasi waddanka ka baxayo. ilaa xilligan dowladda Kenya waxa ay qaaday tallaabooyin ay uga hortagayso falalka caynkan. waxaa ka mid ah in qolalkan qof kasta oo doonaya inuu kiraysto in kaarkiisa aqoonsiga ee ID-ga uu soo bandhigo, iyo weliba in qolalkan dhismayaasha ay ku yaalaan lagu xiro kamerooyinka CCTV-da si loo ogaado shaqsi kasta oo halkaasi gelayo kana soo baxayo. inkastoo shacabka Kenyaanka ay dalbanayaan in lasoo saaro awaamiir dheeraad ah oo lagu hortegayo falalka caynkan, islamarkaana lagu ogaan karo dadkan dilalkaasi ka dambeeyo, waxaana jira rag loo haysta dilalkan oo ciidamada booliiska ay sheegeen in baaritaano ay ku hayaan, waxaana jira rag kale oo iyagana sida ay booliisku sheegeen lagu raajoogo islamarkaana la raadsanayo oo la tuhmayo in ay qayb ka yihiin raggan isku xiran ee ka dambeeya dilalka caynkan.
dhacdooyinkan argagaxa leh ayaa imaanaya xilli dhowaan ay Kenya fududeysay dalkugalkeeda, dalkuna ay ku soo qulqulayaan dadyow kala duwan oo daafaha caalamka ka kala imaanaya. خضر محمود حريد في او اي نيروبي
ولي وررك كينيا ايان كجرناي وحاسر او كعاي تعدية دا اما ترادا كيساس كا كفسيقا يكاد عايا قبل كا وقوي باريا كينيا حل اي دعودو كالدوان او اريماها سلحيدا اي هوريا لان محكمة دا قبل كا ايا هدانا وحا هرير صعودا ان او دياشا داقنكو اي محكمة دا هرير ودان ندام كالي او اي دونيان ان اي كيساس كا كغساران محكمة دا او اي كحاليان حير داقميد وريها في او اي غارسة محمد فارح شراء ايا وربحين تنكو ايجيا
وجير غارسة وي قوبها وفراها بدني هاتني كفسيغا عرورتا او كسعلا حالة ادق ايانا هاتني كسعون ايا دادا لك لدوان او دولدو هاتني قعمتا كو هاي سنة دامانتو دوحي اسكو بدليين كوا انتو دبادن قعمتا او قلو او ديال دا قميديو مدى حبس وينا وحا كدعي كفسي نحجين تيسالة تاسو لوجي استي قبر سدحنين او كميدة دادك ديغان كونا ahal maro kaliya ay wada qosadeen booqasho uu ku tagay isbitaalka guud ee degmada Habasweyne mudanaha degmadaasi laga soo doortay mudane Maxamed Cado ayaa waxa uu sheegay in falkani uu yahay mid naxdin leh
waxaan halkan isbitaalkan ku soo booqday gabar laga keenay aaga laga soo doorto ee Wajir South Constituency Wajir County oo kufsi gurran ay u geysteen saddex qof adban aga xumahay falkan isaga ah adban aga xumahay waa arin aadi aad u fulxun in ilmayr oo 17 jir ah dibka inta la eeg loo geysto oo ay u geystaan dad ay taqaano oo ay daris yihiin oo magaalada degan yihiin wayna dhacdaa inta badan in badan bay dhacdaa falalkana aad bay ugu soo noqnoqdeen county Wajir meel badan oo kamid ah
cado iyo odayaasha kale iyo wax garadka guud ee gobolkaamba ambaareen ay dusha kala dhacayaan kursiyada kala duwan ee ka dhacaya gobolka qeyridan farabadan ayaa ka soo yeereeyso urada kala duwan ee xuquuqul insaanka u ololeeyo
ani waxa la yiraahdaa Axmed Kitaab Cabdi ee odayaasha wajiran kamid ah dad dambiiliyaal leh oo lagu sheegay inay yihiin saddex ruux isku tagen gabar Soomaaliyeed taas oo ka dhicin haddii ka hor aan Soomaalida dhexdeeda ku yareen oo arrimaha hadda ku soo badanayay aad iyo aad aan ugu xunahay arinta ayada oo shalay ay ka hadlayeen nimanka civil society kay iyo gabadhii hooyada dhashay oo ooyneysa ayaan aad iyo aad u arkay taas aad iyo aad ayaan u dhibsanay
dhankeeda gaarisa waxaa ka soconaya kulamo kala duwan oo loogu talagalay in loogu hortago dhacdooyin halis u haatan ka jira gaarisa maxkamadaha sare ee dalkani ka yeenay diwaan geliyeen ciidamada booliskuna ay sheegeen in xilli walba dhacdooyinkaasi markay dhacaan ay gacanta ku soo dhigaan dambiilayaashu odayaashu isku beddelaan kuwa sheegto in ay arrinkaasi xal ka gaarin taasoo noqonaysa in mar walba arrintaasi ay ku soo noqnoqonayso gudaha gobolka Garissa
magacayga waa Fatuma Ahmed Badi la shaqeeyso qoloyinka uu ololeeyo xuquuqda insaanka marka waxaan horta wacyi gelinaynaa arrimahan ay hadda lagu geysanayo oo gabdhaha yar iyo la xoogaayo horta dadweynaha anaga maadaama aanahay dadka uu ololeeyo xuquuqda insaanka dadweynaha horta waxaan u sheegaynaa in horta gabdhihii markii arrimahan oo kale ay dhacaan Soomaali baan moqt kac soo qabeyso kac is dhaqban dhana in horta gabdhihii dharkii iyo wixii meejas meeshii waxa ka gaari iyo aan la dhaqan sidii lagu heli lahaa evidenceski iyo lagu heli lahaa cadeymihii in horta ay ka dhaqin muddo 72 saacadood gudahood baa la rabaa wixii evidenceski afka qalaad lagu yiraahdo in lagu helaal rabaa marka in dadka ay soo report gareeyaan isbitaalka ama isbitaalada nagu dhow badana waan dhahnaa booliis tala tago laakiin booliis inay kugu fogtaa laga yaabo arrimahan oo kale ay dhacaan soo bax isbitaaladii tag isbitaaladii dad baa fadhiya hadda gaarisa PJ ta dadagtid gender desk desk la dhahay jirtaa gender desk kaseeto maxaad ugu tagaysa taqtariina fadhiyaan dadka socdo hay'adaha hay'adaha aan dawliga ahayn jiraan oo arrimahaasi u joogan marka arrimahan way soo bateen
maxkamadda magaalada Wajir ayaa maalintii shalay to xukun 3 sano waxay ku riday Yusuf Maxamed oo deegaanka Cali Dhuube countyga Wajir isku day kufsi ugu geystay bishii April ee sanadkii la soo dhaafay
Yusuf Mahamud has been for the offense of attempted rape
Husni Agango oo ah xaakinka xukunkaasi ridaysay ayaa waxay sheegtay inay u khafiifisay mudana Yusuf taasoo ay ku sheegtay in dambiga ugu horeeyay isku day kufsi uu gala ay tahay balse waxay sheegtay in uu istaahilay ilaa iyo 5 sano illa iyo cimri xarig in la xiro
imperative that your safety is considered I sentence you to serve 3 years in jail
hogaamiyaasha gobolkani ayaa walaacyo ugu faraha badnaa haatani ka muujinaya xaaladda kufsiga kala duwan ee gobolkani haatani ka jirto. Cadowna waxa uu ka codsaday mas-uuliyiinta ugu sarreysa dhanka amniga in gacanta lagu soo dhigo cid walba oo kufsi ka geysata degmooyinka kala duwan ee countiga Wajeer iyo guud ahaan gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenya.
Haddii aan ahay mas-uulka Wajeer South ama xildhibaanka Wajeer South, waxaan rabaa inaan u sheego cid walba oo fal noocan oo kale isku daydo inaan la dagaalami doono oo aanan marnaba aanan mataqaanaa ogolaanaynin in gabdhahayaga qiimaha badan kufsigan lagula kacay uu sii socdo. Amaha ammaanka waxaan ugu baaqaynaa mar kale inay gacanta ku dhigaan, isla markaana maxkamad hor keenaan cid allaale iyo ciddii ku lug lahayd falkan isaga ah. Waxaanan ugu baaqayaa waalidiinta in aynan ogolaanin waxan oo kale inay agtooda ka dhacaan, ka qayliyaan, ka buuqaan.
Dhaqanka Soomaalida oo inta badan ah in maxkamaduhu had iyo jeer ay xurmeeyaan laamaha amniguna intooda badan ay yihiin kuwa ay ogol yihiin in bannaanka xaaladaha kala duwan lagu soo xaliyo ayaa sabab u ah in kufsiga gobolka uu ku soo bato, culimadana baaq ayaa loo diray.
Magacaygii Luqmaan waaye, waxaan nahay odayaasha Wajeer. Ana waxaan nahay dad muslim ah, xoogitaankan waa xaaran. Wajeer culum ay leedahay inay culummadan qodob ka soo saarta ay fadhiistaan. Xoogitaankan waa heri waaye sharciga islaamka. Aniga islaanaanuna xoogitaankan diinta islaamka kuma jirtile. Culummadu Wajeer ay fadhiisata inay soo imaadaan ay sharci ka soo saaraan xoogitaankan wixii lagu xukumalaa iyo xukunkiisa. Waa iska fafadhinaa maha ninkaad saddexda kugu tagtaasha gabarta kaa qabta oo soo xiro.
Isku soo daruuriyo dhacdooyinkaasi ayaa haatani waxay naxdin fara badan gelinayaan waalidiinta gobolka. Dadaalada haatan loogu jira in caruurta ay noqdaan kuwa goobaha kala duwan waxbarashada loo dirana khatar ayay gelin kartaa haddii ay dhacdo in heerarka kufsiga noocaas oo kale uu ka sii socdo guud ahaan gobolka. Maxamed Farax Shire, V O A, Garissa.
wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o aad nagala socotaan. Dalka Ivory Coast waxaa ka socdaa ciyaaraha qaramada Afrika, halkaas oo ay ka qayb gelayaan ilaa 24 xulan idhaahde. mas-uuliyiinta koobkan dusha kala socota waxaa ku jira Suleymaan Xasan Waaberi oo ah guddoomiye ku-xigeenka xidhiirka kubadda cagta ee Afrika, ahna guddoomiyaha xidhiirka kubadda cagta ee Jabuuti. Sidoo kale waxaa garsoorayaasha ciyaaraha qaarkood dhexdhexaadinaya ka mid ah laba garsoore oo kala dhashay Soomaaliya iyo Jabuuti. Koobka qaramada ee qaaradda Afrika ayaa ka bilowday bishan Januari 13-keedii dalka Ivory Coast, xilli uu xulka Senegal uu gucule ugu jiro in uu sii xajisto koobka oo ay markii hore qaadeen. Senegal oo koobkan haysatay muddo 2 sannadood ah ayaa ka mid ah 15 dal oo koobkan hore ugu guuleystay laga soo bilaabo sannadkii 1977. Ilaa 24 dal ayaana sannadkan iska soo xaadiriyey inay ka qayb galaan koobka qaramada ee Afrika, kuwaas oo loo qaybiyey ilaa 6 kooxood oo min 4 dal ah, taasoo ay wareegga xiga u gudbayaan 2 dal ee ugu dhibcaha sarreeya koox kastii. Shalay waxaa wada ciyaaray xulalka Morocco iyo Tanzania, halkaas oo xulka Morocco uu 3-0 kaga badiyey xulka Tanzania, inkasta oo xulka Tanzania laga saaray mid ka mid a ciyaartoydooda kadib markii la siiyey kaadhka cas. Sidoo kalena xulalka Democratic Republic of Congo iyo Zambia ayaa ismari waayey kadib markii ay ciyaartoodu ku dhammaatay barbardhac ama 1-1. Maanta ayaana la filayaa in ay wada ciyaaraan xulalka Equatorial Guinea iyo Guinea Bissau, iyo weliba xulalka Ivory Coast iyo Nigeria. Haddaba, sannadkan maxaa ku cusbaa koobkan sida xiisaha leh uga socda Ivory Coast? Waa kan Suleymaan Xasan Waaberi oo guddoomiye ku-xigeen ka ah ururka xidhiirka kubadda cagta ee Afrika, isla markaana ah guddoomiyaha xidhiirka kubadda cagta ee Jabuuti, wuxuuna khadka iigu waramay xilli uu ka soo baxay ciyaartii dhex maraysay Morocco iyo Tanzania.
Waxa weeye iminka inaa sanadkan xagga social mediaga xagga barnaamijyada kaafka aad iyo aad isticmaalaysaa, maartay waxa lagu xiliyay xagga lagu socdaa maadaama tvga caadiga inta argaadiyada kasii baxayso annaguna waxaan garanay inaan maaratay xagga social mediana xoga saarno kolka aad iyo aad bay wanaga fikerkaba aan ka dhignay markii ugu horeysay maaratay inaan world cup lagu iibsado maaratay online.
Bilowgii ciyaaraha koobka qaramada qaaradda Afrika ayaa la sheegay inay jireen caqabado dhinaca ka qaybgalka dadweynaha ah.
Walla hadda si fiican bay hawlu nagu socdaan, waxa dhibaato waaweyn nooma soo saari, bas caqabadida xagga tigirka ka timiday. Markii ugu horeysay qaaradda Afrika waxay sameysay tigirka online bay ka dhigtay, waxaa lagu iibsanayay maaratay talaasa lagu iibsanayay, bas tigiradna ba la iibsaday, waxaa ugu horeeyaan Maraykanka iyo Faransiiska waddana yurub ugu horeeyaan. Kulkaasa daraaddeed inay garoodii bixisaan baxid, laakiin bas tigira iibsay ayaa banna kasoo qaybgalay iminka kolka garoonada yar qaar noqday insha allah, laakiin shalay maanta aad bu buuxaan xal baa loo helay. Inta yarmaana wax kaloo inta kasi xaasamid oo socdaan wax dhibaata oo iminka waaweyn uga dhacday majirto every coursena aad iyo aad bay soo taxadumsay si afkan wanaagsan u qaban lahayd taariikhda gala kulka ilaalinka ahaan wax dhibaata oo caqabada lasku jeelo ma jirto.
Waxaa shalay soo gabagaboobay is-araggii ugu horreeyay ee xulalka ka qaybgalaya tartanka, maantana waxaa bilaabmaya is-araggii labaad ee dalalka ku wada jira hal koox ama hal gruub. Waxaa jira garsoorayaal Soomaali ah oo dhexdhexaadinaya ciyaaraha, sida uu v o a u sheegay guddoomiye ku-xigeenka xidhiidhka kubadda cagta ee Afrika Saleebaan Xasan waa beri.
Waxa weyn afkoonkii cameroon koolaatankii garsoore xadi calaamada jibuuti ayaa ku jiray, maanta alxamdulilah si wanaag waxaa ku jira calaamada jibuuti iyo garsoore soomaaliya oo shalay uu qabto ciyaarta tunisia iyo maaragtay iyo namibia iyo qabto garsoora soomaaliya. Hadda sharafka noo tahay anakana maanta inaan ala soomaaliya jibuuti laga helo maaragtay afkoonka inay matalaan marudi.
Suleyman ayaan weydiiyey muddada uu hayay xilkan xidhiidhka kubadda cagta ee Afrika.
Waxa weeye hadda anigu 2017 markii ugu horreysay tartamay maaragtay guddiga fulinta Afrika, waxaan la tartamay zoonkayga, waxaana la tartamay zoonka sikaafada aduunka maanta ee waddanka kooban, afar waddan baa la tartamay: Uganda, Suudaan oo ninkii kusii jiraya, Ethiopia iyo maaragtay ayaa u tartamay. Anaga saa ku guulaystay afar sanood baa kamid ahaa guddiga fulinta. Haddana mandaatkii markuu dhamaaday sanadkii 2012-kii booskii kale, haddana guddiga fulinta inay Itoobiya ka tartamay anaa kaga adkaaday. Markabaan 2012-kii ilaa maanta ayaa ka ahay guddoomiyaha guddiga ku-xigeenka Afrika.
Ciyaarahan ayaa la filayaa in ay soo xidhmaan ama ciyaarta ugu dambeysa ee finalka la ciyaaro bisha February 12-keeda. subax wanaagsan dhegeystayaal. Gabagabadii idaacadda ayaan ku sii siqaynaay. Booliska Soomaaliya ayaa sheegay in xabsiga la dhigay dhalinyaro lagu eedeynayo inay ku lug lahaayeen rabshadihii waxyeelada geystay ee lala beegsaday gaadiidka ay saarnaayeen ciyaartoydii Koonfur Galbeed. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha v o a Mahad Cali Xidir.
tartanka ciyaaraha maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo hakad galay 12-kii bishan Janaayo oo ah jimcadii lasoo dhaafay ayaa markii ugu horreysay waxaa ka hadlay booliiska Soomaaliya oo sheegay in dad badan loo soo xiray weerarka lagu qaaday baski ay saarnaayeen xidigaha Koonfur Galbeed. Afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed Saadiq Doodisho oo warbaahinta kula hadlay Muqdisho ayaa sheegay in 12 qof loo soo xiray weerarkii loo geystay xulka kubadda cagta Koonfur Galbeed oo markii dambe sababtay in ay ka baxaan ciyaaraha dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa shaac ka qaaday in dadkan ku eedeesan falkii lagu weeraray ciyaartoyda Koonfur Galbeed dhowaan la soo taagi doono maxkamad, sida uu hadalka u dhigay.
sida la socotaan 12-kii January 2024 ayaa stadium Muqdisho halkaas oo ay ka socotay ciyaar u dhexeysay xulalka dowladaha xubnaha ah, dowladda federaalka, gaar ahaan dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug iyo dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed. ciyaartoydooda ayaa xilligii ciyaartu ay soo dhammaatay kadib abaarashantii 45 daqiiqo oo galabnimo, waxaa dhalinyaro ku sugnayd aagaasi ay taargetsadeen isla markaana dhagaxayeen tuuriyeen dibna ay gaarsiyeen ciyaartoydii xulka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed oo halka u safreysay kuna hoyanaysay ciyaartii kadib hoygay ka deganaayeen magaalada. Dhacdadaas waxay dhacday 12kii bishii January 2024 maanta 17kii January 2024 ah shan ciise kadib ayaa ciidamada amaanka oo iskaashanaya gaar ahaan ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo ciidanka haydana wasiirada shirdoonka qaranku waxay gacanta ku soo dhigeen ilaa iyo 11 eedaysare oo isugu jira 9 rag ah iyo 3 dumar ah oo dhamaantood ku eedaysan inay ahaayeen kuwii falkaas ee qalqalgelinta ah abuuray ciyaartoyda ku weeraray xilli ay wadada ku safrayeen. Eedaysanayaashaas ee 11ka ah ayaa ka soo haray markii eedeyaal badan oo la soo qabtay loo kala saasaaray inaysan buuxin shuruudaha oo kuwa da'yar ay ku jireen ayaa 11ka eedaysane ay noqdeen eedaysanayaashii qaangaarka ahaa isla markaana loo qabsay korfalkii meesha ka dhacay. Baaris shanta ciisho haydaha amaanka iyo dabagal dheer ay sameeyeen ayaa gacanta lagu soo dhigay eedaysanayaashaas waxaana cadeyn iyo marqaati ku filan loo hayaa in ay qayb ka qaateen falkaas isla markaana ay ahaayeen dadkii falka geystay kula eedaysan falka iyagoo weliba qaraalkooda goobjoog la hojaagan. Ciidanka booliska Soomaaliyeed gaar ahaan saldhigga booliska degmada Warta Nabad ee gobolka Banaadir ayaa u furay gal dacwadeed lagu eedeynayo eedaysanayaashaas waxaana la horgeeyay maxkamadda awoodda u leh ee maxkamadduna xilliga ay ugu talagashay ugu qorsheyso ayaa go'aan ka soo bixi doona. Laakiin waxaan ummadda Soomaaliyeed iyo ciddii kale dareenaysa u sheegaynaa in eedaysanayaasha gacanta lagu dhigay.
Shalay ayay ahayd markii wafdi ka socday xiriirka kubadda cagta Soomaaliya oo lagu daray madaxda ururada kubadda cagta ee ka dhisan maamul goboleedada ay tageen magaalada Peedhabo ee xarunta gobolka Bay halkaas oo ay kula kulmeen mas-uuliyiinta ciyaaraha ee Koonfur Galbeed lagu qanciyo in xulka kubadda cagta Koonfur Galbeed dib loogu soo celiyo ciyaaraha. Wafdiga ayaana sheegay in ay ku guuldareysteen xalinta ay u tageen Peedhabo taas oo hubantay Ingiriisi si socoshada ciyaaraha gobolada Soomaaliya. Go'aanka ugu dambeeya waxaa laga sugayaa wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha dowladda Soomaaliya taasoo la rajeynayo in ay war rasmi ah ka soo saarto si anbaqaadka ciyaaraha gobolada Soomaaliya. Maadcal Xidir, VOA, Muqdisho.
aad buu mahadsan yahay mahad cali xitir haatanna gabagabadii idaacadda ayaan ku sii siqaynaayay dhinacii heesaha ayaan idiin soo qabanaynaa
نفكو آمنتا كدا إيري دوان دلي ويدا يولولو
heestaasina waxay gebagabo tahay idaacaddeennii subaxnimo. Ano ismaaciil xuseen farjara idinla socodsiinay, dhinaca farsamadan oo nuur xasan nuur, tan iyo tan idaacadda xigta ku kulmayna waxaad ka tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh.
Thank you.